Ar trebui să iau un microfon, să trec prin sală și să întreb cel puțin pe surori cum se pregătesc pentru săptămâna mare. Probabil trebuie să facă curățenie, cozonaci, să vopsească ouă, să schimbe toaleta. Mai știu eu câte alte lucruri sunt de făcut în săptămâna mare. Dar întrebarea mea este serioasă și am spus că seara asta am vrea să lansăm într-un fel săptămâna care stă înaintea noastră. Nu la întâmplare îi spune săptămâna mare. Este ceasul astral al omenirii, este lucrarea terminată a Domnului Iisus Hristos, este, dacă vreți, mântuirea care El ne-a obținut-o. Acum, dacă v-aș întreba esența săptămânii mari, unde ați căuta-o? Timi? Esența săptămânii mari. În înviere. Silviu? Sunt doar câteva zile, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Ori la întâmplare, Domnul Iisus Hristos ne-a spus doar atât, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cu alte cuvinte, El însuși ne focalizează atenția asupra vinerii mari. Noi ne adunăm joi la cina Domnului și ne bucurăm să comemorăm acea ultimă cină în nădejdea celei pe care o vom lua împreună cu El, în împărăția Sa. Dar vinerea mare, moartea Domnului Iisus Hristos, practic ne-a câștigat toată mântuirea noastră. Învierea n-a făcut altceva decât să pecetluiască, într-un fel, ceea ce moartea ne-a adus. Dar mai ales când se întoarce cineva la Hristos și vine de afară și n-a știut prea multe despre jertfa lui Hristos, o întrebare care se ridică în mod frecvent, un Dumnezeu atotputernic și un Dumnezeu bun și suveran, de ce era nevoie să-L dea pentru patul Său Fiu ca să ne mântuiască? De ce nu ne-a putut mântui altfel? Sau dacă ar fi să pun întrebarea cu care am început, cum ne pregătim pentru săptămâna mare, eu cred că cea mai bună pregătire pentru săptămâna mare nu este să ne focalizăm pe dragostea lui Dumnezeu, ci pe dreptatea lui Dumnezeu. Și noi oamenii încercăm să evităm dreptatea lui Dumnezeu, pentru că știm că nu merităm nimic din mâna Lui și de aceea ne agățăm cu amândouă mâinile de dragostea lui Dumnezeu. Dar aș pune o întrebare în vederea pregătirii pentru săptămâna în care am intrat. Cum dă Dumnezeu viața veșnică? Dacă eu aș fi un simplu muritor care mă nasc și mor și nu mai este nimic dincolo de asta, toate așteptările mele legate de un Dumnezeu, dacă există, s-ar lega de viața mea, de sănătatea mea, de averile mele, de bunăstarea mea, de copiii mei, de viitorul lor. Toate frământările mele s-ar limita la aceasta. Și întrebarea pe care o discutam cu Filip după masă este: cum se poate ca oamenii ăștia care au cântat osanale duminică să strige răstignește-l vinerea după masă în curtea lui Pilat? Dragii mei, probabil că nu doar bucuria lor era defocalizată, ci și așteptările lor erau defocalizate. Când ei și-au dat seama că Domnul Iisus Hristos, în loc să izbăvească de romani și să le dea pâine pe gratis și să le facă bine trupește vorbind, ci El vorbește despre moartea Lui, despre dărâmarea Ierusalimului, n-au avut niciun fel de probleme să spună afară cu El. N-avem nevoie de un astfel de Mesia. Dar dacă eu cred ceea ce îmi spune Domnul Iisus, că eu sunt din Dumnezeu și mă întorc în Dumnezeu, cu alte cuvinte, dacă viața mea nu se termină la mormânt, dacă viața asta pământească este doar un intermezzo, eu vin de undeva, spune Solomon, când se rupe funia de argint, trupul se întoarce în țărână, de unde a fost luat, dar Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat, vin de undeva și mă întorc undeva și aceea este existența mea, atunci încep să înțeleg de ce Domnul Iisus Hristos n-a venit să împlinească nevoile imediate ale semenilor Lui. N-a intrat în Ierusalim doar ca să le ofere bucuria, să le împlinească așteptarea eliberării de sub puterea romană, ci a venit să rezolve problema care a despărțit de Dumnezeu și care ne interzice reîntoarcerea la El, problema păcatului. De aceea dați-mi voie să încep pregătirea pentru săptămâna mare punând întrebarea aceasta: cum dă Dumnezeu viața veșnică? Dacă m-aș duce cu un microfon prin sală, aș fi curios să vedem ce ați răspunde. Luni seara am făcut exercițiul acesta și confuzia extraordinară care este în mintea multora este diferența radicală între cum o dă El și cum o primesc eu. Ori acum vorbim de Dumnezeu, dragii mei. Și dați-mi voie să citesc tot din Roman, capitolul 2, dar de data asta nu ultimele versete, ci primele versete, începând cu versetul 1. Aveți textul pe ecran, îl puteți urmări împreună cu mine și ne putem identifica cu moralizatorii vremurilor lui Pavel, care ne credem mai buni pentru că nu suntem la bir, ci suntem în biserică și ascultăm cuvântul lui Domnului și credem în Domnul Iisus Hristos și într-un fel așteptăm învierea Lui din morți. Versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Tu care judeci pe altul, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Dragii mei, judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul legii Lui și cu adevărul pe care legea Lui îl găsește în fiecare dintre noi. Acum, faptul că eu pot judeca pe cineva, pot emite judecăți de valoare, asta îmi spune că Dumnezeu a scris în mine legea Lui. Chiar dacă n-am auzit niciodată de Domnul Iisus Hristos, dacă n-am avut o Biblie niciodată în viața mea, de-a lungul întregii mele vieți am rostit nenumărate judecăți de valoare. Am hotărât ce-i bine, mai ales pentru alții, și ce-i rău pentru mine. Și ori de câte ori nu mi s-a făcut dreptate, am știut să mă răzvrătesc împotriva nedreptății care mi s-a făcut. Crezi tu, omule, care judeci pe cei ce fac astfel de lucruri, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Și ascultați versetele care urmează și citiți-le cu atenție, le aveți pe ecran, care va răsplăti fiecăruia după faptele Lui, și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Țineți minte întrebarea? Cum dă Dumnezeu viața veșnică? Și va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Și ca nu cumva să credem că Pavel a greșit, el repetă în alte cuvinte aceleași adevăruri. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Și slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Cum dă Dumnezeu viața veșnică? El va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Și slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Judecata în toată Scriptura este după fapte, nu după religia pe care o ai, nu după credința pe care o ai, ci după ascultarea credinței, adică după fapte. Știm în adevăr, spune Pavel, că judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Cu adevărul legii lui, înscris în conștiința mea, și cu adevărul pe care legea lui, procurorul lui Dumnezeu, o găsește în viața mea de fiecare zi. În viața mea de fiecare zi. Îți simt voie să citesc doar câteva versete ca să subliniez acest adevăr. Judecata este după fapte. După fapte. Cu alte cuvinte, după merite. Iată, eu vin curând, spune Domnul Iisus, prin Ioan, Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Să dau fiecăruia după fapta lui. Sau să citez cuvintele Domnului Iisus din Matei, capitolul 12, 36 și 37. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Problema în fața unui Dumnezeu drept este că un singur păcat este suficient să mă condamne pentru eternitate. Un singur păcat este suficient să mă condamne pentru eternitate. Dumnezeu dă viața veșnică pe merit. Citiți împreună cu mine. Dumnezeu dă viața veșnică pe merit. Și acum întrebați-vă împreună cu mine, ce șanse voi avea la judecată? Știți care e problema noastră când neglijăm dreptatea lui Dumnezeu și pedalăm pe dragostea și îndurarea lui Dumnezeu? Stați de vorbă cu oamenii. Ești păcătoși, ei știu lucrul acesta, nu trebuie să convingi pe nimeni de păcat. Dar dacă începi să vorbești cu el, îți va spune, Dumnezeu este bun, va găsi el o soluție și pentru mine? Observați, dacă nu stau față în față în săptămâna mare cu dreptatea lui Dumnezeu, ca să recunosc că în dreptatea lui trebuie să mă judece după motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte, n-am nevoie de jertfa lui Hristos. Nu înțeleg valoarea jertfei lui Hristos. Nu pot sărbători Joia Mare. Nu pot înțelege cuvintele Domnului Iisus de la cina cea de taină. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Concluzia lui Pavel în Roman, capitolul 3, versetul 10, este că nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Căci nimeni nu va fi socotit înaintea lui Dumnezeu neprihănit prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Iar versetul 23 continuă, toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce șanse am în fața unui judecător drept, care mă va judeca după faptele mele? Și faptele pleacă, dragii mei, din lăuntrul meu, motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Toate vor fi scoase la lumină, nu este nimic ascuns înaintea celui care vede totul? Niciuna. Cu toate acestea, întrebarea rămâne. Un Dumnezeu drept, cum dă viața veșnică? Și răspunsul rămâne pe merit. Judecând până la sânge și dând viața veșnică doar celui care o merită. Celui care o merită. Singurul om care o merită este omul Iisus Hristos. Și aici este taina mântuirii lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu poate da viața veșnică decât pe merit, atunci, imaginați-vă că toată omenirea este la judecată, așa cum vom citi textul din Apocalipsa 20. Marea va da înapoi pe morții care erau în ele, moartea va da înapoi locuința morților. Cu alte cuvinte, tot sufletul omenesc care a trăit vreodată pe planetă va fi înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Imaginați-vă, Domnul Iisus a spus ucenicilor săi, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce îl voi pregăti, mă voi întoarce să vă iau cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dar El nu ne poate lua împreună cu El decât dacă am trecut testul judecății, dacă merităm să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Imaginați-vă că începe judecata, standardele lui Dumnezeu sunt hotărâte, El nu poate să schimbe, să-și calce propria Lui lege și imaginați-vă că 50% din toți oamenii care au trăit pe planetă sunt judecați. Verdictul este simplu și clar, vinovat pentru toată lumea. Și când au mai rămas încă 50% din oameni, completul de judecată se retrage și încep să discute între ei. Ce ne facem? Rămâne cerul gol. Pentru cine am pregătit hotelurile de pe aici? Pentru cine ne-am gândit să facem un cer nou și un pământ nou, dacă nimeni nu merită să intre în împărăția Lui? Și atunci, la inițiativa Dumnezeului cel drept, se ia o hotărâre în completul de judecată. Să coborâm standardele cu 50% și să reluăm judecata. Poate că cineva se va nimeri să merite viața veșnică. Începe judecata, se judecă 75% din mulțime, nici măcar la 50% nu ne calificăm. Și completul de judecată se retrage din nou și ia o nouă hotărâre, să nu rămână cerul gol, să mai coborâm standardele cu încă 25%. Vă vine să râdeți, nu-i așa? Pentru că un Dumnezeu drept nu poate face așa ceva. Și atunci întrebarea este, cum dă Dumnezeu viața veșnică? Doar celui care o merită. Judecata fiind după fapte, El va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, celor care fac binele. Și va da mânie și urgie celor care fac răul. Ăsta este textul nostru. Dragii mei, dacă Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi întrupat să trăiască printre noi, plin de har și de adevăr, și dacă n-ar fi acceptat să meargă înaintea noastră la judecată, să se lase judecat la sânge, în locul tău și în locul meu, niciunul n-am avea nimic. Și de aceea, Dumnezeu, dragii mei, nu s-a panicat atunci când și-a dat seama că nimeni dintre noi nu merită, pentru că Fiul Său, care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat, venit la judecată, merită viața veșnică. Și Scriptura ne spune în 1 Ioan, capitolul 5, versetele 10 la 13, și aș vrea să citiți cu mine textul cu voce tare, l-aveți pe ecran. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Și Ioan conchide în versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Indiferent câte averi și ce moștenire mi-au lăsat părinții mei, când am cerut mâna Norei cu foarte mulți ani în urmă și a devenit soția mea, ea a împărțit cu mine absolut tot ce am avut. Cum n-am avut multe, nici eu, nici ea, n-am avut nici multe de împărțit. Dar asta este regula. Dragii mei, cine are pe Fiul are viața. Dacă Dumnezeu a dat Fiului Său viața veșnică, pentru că nimeni altcineva nu o merita, nu-i mare har să vină Hristos să-ți ceară mână, să devii mireasa Lui? Și dacă vei birui să împarți cu El tronul lui Dumnezeu, celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul tatălui meu de domnie. Nu-i mare lucru că în camera de sus el să vorbească cu ucenicii, acolo înainte de a lua cina Domnului se spune tot ce are tatăl este al meu. Tot ce are tatăl este al meu. Ce extraordinară taină este mântuirea. Scoateți-l pe Fiul din ecuație și ne rămâne absolut nimic. Dar Observați, mântuirea asta a trebuit plătită. A trebuit plătită cu viața lui, dezbrăcat de slava sa, locuind în limitările unui trup omenesc, trăind printre noi, lăsându-se batjocorit, scuipat, răstignit, aruncat într-un mormânt, pe el, creatorul universului. Ce mare har că la judecata dreaptă a lui Dumnezeu, el a meritat viața, viața veșnică. El a meritat viața. Citiți concluzia autorului epistolei către evrei, când trupul lui pe cruce s-a frânt, cum frângem pâinea la cina Domnului, ni s-a deschis o cale nouă și vie până în prezența lui Dumnezeu, unde ne așteaptă mirele nostru ceresc. Cu alte cuvinte, în săptămâna aceasta, veniți să ne pregătim pentru ea, gândindu-ne nu la învierea din morți, ci în primul rând la judecata dreaptă a lui Dumnezeu, prin care ar fi trebuit să trec eu, ar fi trebuit să treci tu, pentru că Dumnezeu nu poate da altfel viața veșnică în dreptatea Lui. Dar gândiți-vă la momentul acela în care Domnul Iisus pe cruce, care este singura noastră nădejde, a câștigat pentru noi ceea ce noi n-am fi meritat în niciun fel. Cine este El? Cel care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Sau Cel pe care Dumnezeu l-a făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Dumnezeu l-a făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și scriind Galatenilor, Pavel le spune lor și nouă, toți care ați fost botezați în Hristos sau pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Priviți o clipă demodata mea dischetă, o por de multă vreme cu mine, este inițializarea mea pe ea, Beniamin fără gău, și ce-am învățat atunci când le foloseam, acum avem lucruri mult mai complicate, le purtăm în buzunar și vorbim în terabytes și gigabytes, dar atunci ne-au folosit și lucrurile astea. Ce-am învățat este că în momentul în care am luat o dischetă și am băgat-o în computerul meu, ea s-a inițializat, pentru că computerul meu are numele meu pe ea. Și discheta aceea, de multe ori o dădeam cuiva, fără să o formatez. Și pleca, trăgea sau ștergea toată informația de pe ea și trăgea pe ea, Dumnezeu știe ce. Pe oriunde ar fi mers discheta aceea, oricine ar fi băgat-o într-un computer, ar fi văzut numele meu pe ea. Noi care am inventat aceste lucruri suntem doar creaturile. Imaginați-l pe Creatorul. Ce-o fi sufletul meu? Nu cumva ceva care adună informații după informații, motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte, ca să le ducă la judecata dreaptă a lui Dumnezeu? Dar dacă aș avea harul ca înainte să mă duc cu discheta la judecată, ca Dumnezeu să o bage în computerul cerului și să proiecteze pe ecranele universului în fața oamenilor și a îngerilor viața mea cu toate straturile ei, motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte, înainte de a ajunge la judecată, m-ar aștepta mirele ceresc, mi-ar cere discheta. Ar pune un computerul lui, ar șterge de pe ea viața mea și ar trage peste ea viața lui și m-ar trimite la judecată. Asta am mărmurit înaintea judecătorului când ar începe să ruleze conținutul dischetei mele înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, aș rămâne cu gura căscată. În adâncul meu a zice, ăsta nu sunt eu, ăsta nu sunt eu, ăsta nu sunt eu. Pentru că știu că nu sunt eu. Dar dacă pe discheta vieții mele nu-i desăvârșita neprihănirea Domnului Iisus Hristos, eu n-am nicio șansă să intru în prezența lui Dumnezeu. Nicio șansă să intru în prezența lui Dumnezeu. Singura mea șansă este să fie judecat El în locul meu și neprihănirea Lui să mi se atribuie mie. De aceea Scriptura spune, toți câți am fost botezați pentru Hristos, ne-am îmbrăcat cu Hristos. Am dat jos dremțele păcatelor noastre și am luat asupra noastră neprihănirea Lui desăvârșită. Dați-mi voie să mă apropii de încheiere și să citesc textul judecății din Apocalipsa, capitolul 20, versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb pe care ședea cineva. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ele, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Care credeți că a fost verdictul? Vinovat. Un singur muritor n-a fost găsit nevinovat înaintea lui Dumnezeu. Și moartea și locuința morților a fost aruncate în iazul de foc, iazul care arde cu foc și cu pucioasă și care este moartea a doua. Și ascultați versetul 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Ce mare har că pe lângă cărțile faptelor există și o carte a vieții mielului care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Ce mare har că în Vinerea Mare Domnul Iisus s-a dus la judecate înaintea noastră și în locul nostru, lăsându-se judecat până la sânge, răstignit pe o cruce ca să plătească în locul tău și în locul meu, aruncat într-un mormânt. Este Dumneca Floriilor și începe Săptămâna Mare. Ne pregătim în Săptămâna Mare și nu uitați, Vinerea Mare este punctul focal. Ne pregătim să asistăm la judecata dreaptă a dreptului judecător. Să asistăm la judecata dreaptă a dreptului judecător. Și știm că judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Pentru că El a băut paharul de nelegiuirilor întregii omeniri. Verdictul a fost simplu și clar. Vinovat. Încărcat cu păcatele noastre, Dumnezeu și-a întors fața de la El. Și El în chinuri și în agonia crucii și-a dat Duhul în Vinerea Mare. După care s-a lăsat tăcerea zilei de sâmbătă în care tot iadul avea impresia că au biruit. În schimb, veniți cu mine doar un pas mai departe, până în ziua de Rusalii și ascultați-l pe Petru vorbind mulțimii adunate. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați omorât și l-ați răstignit prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. E vineri, spunea cineva, dar vine duminica. Vine, dragii mei, ziua biruinței și Pavel încheie capitolul 4 din Roman cu un verset care ne lasă perplexi. Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre. Știm care e cauza care l-a dus la moarte, păcatul meu, păcatul tău. Dar textul continuă, și-a înviat din pricină că am fost socotiți de prihăniți. Spuneți-mi, care e cauza morții Domnului Iisus? Cauza morții Domnului Iisus? Fără de legile mele. Care e cauza învierii Lui? Neprihănirea mea. E incredibil. Cu alte cuvinte, învierea Domnului Iisus din morți este strigătul lui Dumnezeu că jertfa a fost desăvârșită, acceptată, păcatul este plătit. Calea spre casă este deschisă pentru fiecare dintre noi. Duminica de Florii, dacă ar fi știut Israel lucrul acesta, că viața e mai mult decât cât trăim pe acest pământ, cine e stăpân peste noi, ce pâine mâncăm, ce slujbe avem sau n-avem, viața e mai mult decât atâta. L-ar fi primit pe împăratul slavei, care venea să le vorbească despre cauza care ar fi dus pe veșnicie în iad. Păcatul. Eu voi pleca și veți muri în păcatele voastre, le-a zis Domnul Iisus Hristos. Păcatele noastre? Noi suntem sămânța lui Avram. Îl avem ca tată pe Avram. Noi suntem poporul ales. Da, fără de legile noastre, l-au dus pe crucea din Vinerea Mare, iar neprihănirea pe care am primit-o în urma morții lui, l-a înviat din morți. Slăvit să fie numele lui. Amin.